Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Moć govora.
Rimovanje. Emisija o poeziji.
I ovo još hoću da znaš, dragi moj Fedre. Živeli smo u vremenima sa svim očajnim. Od tragedije pravili smo komediju, od komedije tragediju. A ono pravo, ozbiljnost, mera, mudra uzvišenost, uzvišena mudrost, uvek nam je izmicalo.
Okrenut antičkoj književnosti i filozofskoj misli, srpskoj klasičnoj i modernoj poeziji, u širokom rasponu od Jovana Sterije Popovića do Vaska Pope i Lalića, sa dubokim pesničkim osjećanjem prema modernoj evropskoj poeziji, sa posebnim osvrtom na dela Kavafija, Paula Valerija i T.S. Eliota, pesnik Jovan Hristić, kome je posvećena današnja emisija, stvorio je obimom neveliko, ali složeno i uticajno pesničko delo. Dobrodošli u Rimovanje. Sa vama je i ove subote Jovana Milovančević. Ušavši u srpsku književnost sredinom 50-ih kao predstavnik druge pesničke generacije knjigom Dnevnik u Ulisu, Jovan Hristić je od početka vodio specifičan dijalog s poezijom i kulturom, posebno antičkom, ne skrivajući svoju učenost i, možda se može reći, nadmoć nad neposrednim iskustvom, ali i dajući bitan prilog istoriji jedne nove osjećajnosti, umnogome slične onoj koju srećemo u pesmama Branka Miljkovića, Lalića ili Bore Radovića, po bitnim zajedničkim odlikama, usred sređivanju na poetičke teme, gustom pesničkom tkanju, produktivnom odnosu prema tradiciji, objavljivanju istim edicijama, međusobnom kritičkom čitanju i podržavanju, ovi pesnici zaista čine generaciju, možda prvu pravu, u drugoj polovini prošloga veka. Za mene moderno je jedno specifično osjećanje prošlosti, govorio je Jovan Hristić, oslanjajući se na glasove svojih prethodnika da bi jasnije prepoznao svoj sopstveni glas. U narednim minutima pesme Odisej, Ugao, Sokrat na bojištu i Noću izađi da gledaš zvezde, gledaš sudbinu iz Hristićevog ciklusa Ulis govori Zoran Petrović.
Odisej. Odisej, prijatelju moj, onaj pravi, onaj veliki, onaj putnik i onaj bez kuće Odisej. Odisej onaj sam u hotelskoj sobi sa jednom ribom probušenih očiju u jedan zamagljeni sumrak, ova postelja podsjeća na bolnicu. Odisej onaj pravi, onaj veliki, onaj usamljeni, onaj na putu, onaj koji nema nikoga i onaj koji ima sve. Odisej onaj mutavi, onaj koji putuje, onaj sa raskrvavljenim tabanima i onaj bez kuće, Odisej. Odisej, prijatelju moj, onaj pravi, onaj veliki i onaj usamljeni Odisej. On. Prijatelju, poveruj mi, jer ja sam samo gost koji dođe, zakuca na vrata i ode. Ode, a ne ostavi za sobom ni glas, ni kucanje, ni reč da ga spomene, ni trag svojih nogu ispod svetiljke na stepenicama, ni senku na zidu, ništa. Ni glas, ni reč, ni korak. Gost koji dođe, zakuca i ode. Ode u jedno veče koje je počelo vraćanjem iz škole, a završilo se spavanjem. Kao kišna kap koja prođe kroz oluk, a zaboravi se. Zaboravi. Kao neko ko se čeka, a ne dolazi. Ova školjka na vašem stolu podsjeća me na daleka putovanja. Ali ja ću samo zakucati na vrata i otići. Otići sasvim. Ako znaš da iza svakog danas mora doći jedno sutra, ali ne slučajno kao prolaznik koji ti se ukaže iza ugla, i ti znaš da je to mogao da bude neko drugi, neko ko nije ni onaj pravi, a ni onaj drugi, na koga si pomislio, ako znaš da je to mogao da bude tvoj sused ili onaj što stanuje na drugom kraju grada, ali ako samo znaš da je to morao da bude neko, da je morao da se pojavi iza ugla kada si ti nailazio, hoćeš li prići u uglu i stati, čekajući da se on pojavi? Hoćeš li mu reći, hajde, vreme je? I on će doći, čekao ga ti ili samo prošao, ne osvrćući se. Ali on mora da se pojavi, da te sretne, da prođe pored tebe, da te pogleda, iako ni on ne zna na kome uglu ti moraš da se pojaviš pred njim, isto onako kao što se on pojavljuje pred tobom. Potpuno slučajno moglo je da bude. Potpuno slučajno moglo je i ovako. Treba samo proći pored njega i pogledati ga dobro, jer sutra se bez njega više neće moći živjeti. Stojao je tako ceo dan i celu noć. Sneg ispod njega, u njemu ćutanje, a večni vazduh zgusnuo se oko njega u zvezde, u vatru, u smrt. I zemlja pod njim kao rasečena jetra rascvetavala se. Dan je prolazio, ali geometrija zvezda utisnuta duboko pod njegovim nogama čekala je. I gledao je kao u pari žrtvenika, te turanja u mraku naše stope kako traže stare tragove pokrivene snegom koji mu se sada otapao pod smrznutim tabanima. Video je kako se pliću i raspliću te iste laži dok se zvezde ne ukažu i u tome prstenu ne prepoznamo svoju od 12 upisanih sudbina. Noću izađi da gledaš zvezde, gledaš sudbine, što ih budnim okom motre vračevi na kulama. Od tebe do zemlje, od tebe do zvezda, isto je. Zvezde se ogledaju u bunarima, u zamkama, koje mudraci bacaju da ih uhvate za reč, i sami se zapliću u lepljive konce značenja. Gledaš svoju sudbinu kako pada na ravno ogledalo, kao bačena rukavica. Hoćeš li poći da se odmeriš? Sutra te već negde čekaju. Nagni se.
Mislio sam i još uvek mislim da je pozorišna predstava najbolja imanentna analiza jednog dramskog teksta. Drama pokreće velike mehanizme ljudskih odnosa i nema ničeg lepšeg nego ih na sceni učiniti živim i opipljivim, pretvoriti ono što je postojalo samo na štampanoj stranici u živote živih ljudi. Otkriti i izložiti te mnogostruke i isprepletane odnose koji se svi na prvi pogled ne primećuju, ali koji u dobroj predstavi znaju da se odjednom pojave i da se kao udarom čarobnog štapića slože u jednu koherentnu celinu. Kada pišu o drami, kritičari je najčešće svode na niz intelektualnih formulacija. Reditelj je za mene onaj koji ume da stvori jedan život koji će biti istovremeno i pun i spontano nas voditi ka velikim istinama u životu. Ovako je o umetnosti tumačenja drame u maloj psihologiji pozorišne kritike objavljene 1983. godine pisao Jovan Hristić. Da je bio veliki, pravi, moderni klasicista, svedočije i prisutni motivi iz grčke i rimske književnosti u njegovim delima, u prvom redu u pesničkom, zatim i u dramskom stvaralaštvu. odgovarajući na sebi postavljeno pitanje čemu tragedije, Jovan Hristić kaže. Tragedije su mitovi, treba se stalno na to podsjećati, ne zato što se koriste postojećim mitovima, već zato što ih stvaraju. Zato su nam tragedije i potrebne. Potrebne su nam da bismo mogli o čoveku da mislimo najšire i najobuhvatnije što se može misliti. Intimne forme u književnosti odavno su istrošene i potrebno nam je da bacimo pogled daleko izvan čoveka da bismo razumeli šta se sa čovekom zbiva. I u tom pogledu, tragedije su nezamenljive i zbog toga njihova sudbina ne može da nas ostavi ravnodušnima. Mi ne prestajemo da razmišljamo o njima, zato što bez njih ne možemo da razmišljamo o onome što smo. U nastavku rimovanja posvećenog Jovanu Hristiću čućemo nekoliko minuta iz njegove drame Orest, objavljene i snimljene u dramskom programu Radio Beograda 1961. godine. Ovu radiodramu režirala je Mira Trajilović, muzika je Stevana Mokranjca, a ulogama Oresta, odnosno Klitemnestre, bili su Stojan Dečermić i Marija Crnobori.
Orest! Sin onoga koga si ti ubila.
Znala sam. Ernesta! Ernesta!
Nema potrebe da ga zoveš.
Da je.
Umreće u istoj kadi u kojoj i moj otac.
Nešto važno?
Nije.
Onda ću se prvo okupati.
U ime svemogućih bogova ja te osuđujem na smrt. Ti si ubila moga oca, na svoga muža. Ubila si ga mučki, podmuklo, u kadi. Smrt se plaća smrću. Spremi se da umreš.
Mrzim te. Mrzela sam vas oboje od trenutka u kome sam vas osjetila u svojoj utrobi. Mrzela sam vas kao što sam mrzela i vašeg oca. Ali sada postoji nešto što me čini srećnom. Nešto što je tu, pod mojim srcem. Što nikada neće dočekati svoj čas. Svejedno. Ubi me. Ja sam mirna. Ti ubijaš nešto što već i onako ne pripada meni.
To si ti, Oreste?
Ja sam.
Vratio si se?
Da, vratio sam se.
I ti, Elektro, tražili smo te noćas.
On hoće da vas ubije.
Ostaješ li ovdje ili si samo na prolazu, Oreste?
Samo na prolazu.
On hoće da nas ubije, kiste oboje. I ja ću morati da umrem s tobom.
Nećeš da sedneš, Oreste. Mogli bismo da doručkujemo zajedno.
On hoće da vas ubije.
Hoćeš li, Oreste?
Da.
Mislim da doručkuješ sa nama.
Ti si idiot, kiste.
Svakako. Ali čovjek ima prava da se pripremi za smrt. Ti vršiš svoju dužnost, Oreste, i ja ne mislim da te sprečavam u tome. Ali svi mi imamo svoje navike. I najzad, Klitemnestro, jednom u životu smo zajedno ti i ja. Šta obično jedeš za doručak?
Grožđe, sir i vino.
Ja obično popijem po nekoliko svežih jaja. Ipak, naredit ću da ti se donese i sir.
Sećam se kako smo ovde jeli pečene piliće i pili gusto crno vino. Ono iz amfora sa desne strane u podrumu.
To je suviše jako za jedan doručak, Oreste. Mi obično pijemo lako belo vino. Imam jednog vinogradara koji gaji lozu naročito za mene. Mogu te preporučiti. Ah, da, ti odlaziš.
Gde držiš to vino? Dole u podrumu ima jedno mesto koje je uvek hladno.
Naredio sam da se iskopa jedan bunar u vrtu. Vrlo je dubok i voda je u njemu uvek hladna.
A to nije loše. A onaj bunar u severnom delu, šta je s njim? I on je bio prilično svež.
Morali smo da ga zatrpamo. More je počelo da prodire.
Zašto toliko oklevaš, Oreste? Bojiš se?
To je samo ono što zovemo životom. Treba umeti podneti ga kada počne da nam se plete u noge.
Da, počeo sam da govorim o vinu. Dakle, taj vinogradar, Oreste, okopava lozu na jedan naročit način. Prava je šteta što ideš. Mogao bi da ostaneš koji dan.
Ja te se ne bojim, Oreste.
A ti, Egiste, bojiš li se?
Bojim se.
Nisam rekao da ću doručkovati sa vama.
Ipak, Oreste, sedi.
A prošlog jutra su me vaši vojnici gurnuli u stranu kako biste vi mogli da prođete.
Nismo znali da si ovde. Vidiš, ovaj sir ostavljam obično da se malo ubuđa. Onda dobije neki fini, oštar miris i pomalo gorči. Posle toga, hladno, belo vino odlično prija.
To je koćešta. On dolazi da nas ubije, a sada treba da sedim s njim za istim stolom.
Ali, draga moja Klitemnestro, mi imamo prava na to. Sama smrt je i suviše jednostavna stvar. Uostalom, smrt nikada ne dolazi sama.
Da li onda bilo ovako? Vi ste doručkovali zajedno.
Spremali smo se.
Ti se sećaš, Egiste?
Posmatrao sam sve vrlo pažljivo.
Hoću da te vidim onog dana kada se to dogodilo. Bio si mlađi, viši i lepši. Sada si se ugojio i smanjio. Znaš li da si niži rastao nego što si bio? Ili sam možda ja porastao?
I jedno i drugo, Oreste.
Obrazi su ti opušteni, imaš velike kese ispod očiju, kao da ti je samo ime ostalo isto.
Već duže vremena ne radim gimnastiku, Oreste. Ne mogu više ni da skočim udalje onoliko koliko sam nekad mogao.
Imaš li pege na rukama, Klitemnestro?
Imam. Ali to ne znači da te manje mrzim.
Mislio sam da je to glavni znak starosti za jednu ženu. Ili se možda varam. Da li su članci na nogama počeli da ti debljaju?
Jesu. Šta hoćeš ti me da kažeš?
Hoću da vas vidim kakvi ste sada.
Prošlo je dosta vremena.
Pokušavam da zamislim te ruke sa pegama kako su nekad držale sekiru. Vidim krv na sekiri, ali tamo su neke druge ruke.
Plašiš se jedne stare žene i jednog nesposobnog čoveka, Oreste.
Ja tražim one koji su ubili moga oca.
Pamtiš li ih, Oreste? Da li ih pamtiš onako kao što ja pamtim njega? Ljubav pamti čitav život. Mržnja samo jedan čin.
Hristić je bio pesnik velikih tema i njima primerenog tona, ozbiljnost, mera, mudra uzvišenost ili uzvišena mudrost. Istraživač i zaljubljenik u puni doživljaj čulnog sveta. Homer i Podne na Mediteranu, samo u njegovoj poeziji eseistici mogu biti istovetne činjenice, duhovne i elementarne u istimah. To je i razlog što je on gotovo od samih početaka smatran modernim klasicistom. Poezija Jovana Hristića, u svu modernost koja se uočava u svojevrsnom naslojavanju i ukrštanju značenja različitog porekla, čuva u sebi jednu retku karakteristiku, nesvojstvenu novijem pesništvu, uzvišenost poetskog izraza. Sažeta oko nekoliko večitih poetskih tema, puna referencije i asocijacija, Hristićeva pesma isijava energiju, patosa i melanholije. U nastavku rimovanja čućemo Hristićev ciklus Fedru, a odatle pesme čitajući Horacija, Aleksandar sin bogova i Aleksandrija. Pesme govori Zoran Petrović.
Čitajući Horacija, neko je na margini zabeležio jedan njegov stih. Prognan iz vremena i pamćenja, na kome moru, kojoj obali, razmišlja davni majstor koji je složio te slogove, što ih slučajni talas izbacuje na tuđe obale. Jer uvek je bilo onih koji se ne preporučiše i ne odužiše, koji su sedeli sami, onih što nagnuti nad uglačane stihove behu za vek neki stariji, za neko koplje mudri, koji su provodili dane među knjigama ili sedeći na morskoj obali. Jednom će ih se setiti neko ko uzme da čita Horacija, primit će u svoje srce dragoceni dar te tavne muzike, usamljen i sam. I stih što mu dolazi na um, kao žuti list pašće u knjigu koju već pokriva prašina. Thank you. Kada je došao do Ahilovog groba, Aleksandar, sin bogova, kralj kome je svet bio obećan, svukao se nag i nekoliko puta optrčao kamenje ostalo za spomen gnevnom junaku. Jer više od svega, Aleksandar je želeo da bude Grk. Pošto je Ahilova duša tako prešla u njegovo telo, on naredi da trube za trube, da udare doboši, da se i nebu i zemlji radosno objavi kako je on, Aleksandar, nasljednik Ahilove slave. Jer više od svega, on je želeo da bude Grk. Ko je mogao da zaustavi mladoga osvajača i objasni mu kako su duše heroja već odavno zaboravile svoja junaštva i okrenule se drugim čudima? A više od svega, Aleksandar je želeo da bude Grk. Na neki način, u vezi sa čitavim svetom. Dion Hrizostom. Došao je da nađe otadžbinu svetu i svome imenu. Pošto su svi gradovi već slavili svoje kraljeve, njemu je ostalo more i ono preko mora, a on je želeo da bude kralj, veći od svih ostalih. Bogovi su mu podarili mnoge pobjede i mnoge krajeve, ali je on bio suviše mlad da zna kako mera uvek ostaje. Za uzvrat ga dovedoše na čudljivu obalu, da mu vetrovi bacaju ime čas morem, čas pustinjom. Dali su mu grad u koji je svako doneo druge bogove, otadžbinu stranaca, nesigurnu večnost izgnanih, gde tek ponekad svečeri vetar s mora šapuće grčki, među kućama koje su već nastanili drugi mirisi.
Thank you.
Pre drame Orest, koju smo čuli pre nekoliko minuta, Jovan Hristić je objavio i onu sa motivima i temom iz Cara Edipa i dao joj naziv Čiste ruke, ugledajući se na Kamijevo delo. Zatim su usledile drame Savonarola i njegovi prijatelji, Sedmorica danas i 1972. godine drama Terasa. Danas slušamo odlomak iz tog dela u produkciji dramskog programa Radio Beograda.
Kad je doktor ovde, ja sam mirna. Prošle godine su mi bili neki Italijani, sve su isprljali po kući. Upropastili su mi fotelje, uđu u kući mokri, sednu gde im padne na pamet. I ove godine su mi pisali. Hteli su da uzmu kuću za celo leto, ali se onda, hvala Bogu, javio doktor i rekao da će posle njega doći njegovi prijatelji i da žele da uzmu celu kuću. Doktor ostaje još 10 dana. A oni će posle biti sami. Vi ih poznajete?
On je arhitekt, a ona matematičar.
Profesor?
Tako nešto.
A. E, za svaki slučaj stavila sam navlake na fotelje. Da vi znate šta sam ja sve videla otkako izdajem ovu kuću. I to sve fini, pristojni ljudi. Kad je moj muž umro, ja sam htela da prodam ovu kuću, da odem sa ostrva, da uzmem neki mali stan, ali... To je bilo odmah posle rata, ko je onda imao novaca. Bili su kod mene iz centralnog komiteta, ali ja nisam htela da prodam kuću komunistima, ne. A posle sam rešila da ostanem ovde, pa šta bude. Počela sam da izdajem sobe, a sad već ima ljudi koji hoće da uzmu i celu kuću. Je li pristao? Pre su brodovi trubili. Trubili, a sad se samo dovuku do pristaništa. Moj muž je voleo brodove. Hteo je da bude pomorac, ali njegovi mu nisu dozvolili. Kad se razboleo, rekao mi je: Blanka, čini mi se da ću otploviti. On je stalno čitao knjige o brodovima. Svako jutro je gledao barometar. Uvek je izlazio da dočeka brod po svakom vremenu. I umro je baš kad je brod pristajao. Zaspao je. Ja sam čula sirenu, izašla sam na prozor da pogledam, a kad sam se okrenula, sve je bilo gotovo. Sve. Moja kći je ušla u sobu, donela mu je novine i samo smo se pogledale. Ne, nismo plakale. Mora da mu je strašno lepo, rekla je. Vi ste videli fotografiju moje kćeri tamo iznad komode? Ona je umrla pre 9 godina.
Pričali ste mi.
Jesam li? E, kad leto prođe i svi gosti odu, ja onda sedim sama u svojoj sobi, gledam njihove fotografije i meni se čini da su oni još tu. Samo što sam ja na jednom, a oni na drugom spratu. Evo i stigli su.
Ovo je gospođa Blanka.
Izvolite, a ne, zovite me samo po imenu. Blanka, ovde me svi tako zovu. Osim gospođe Ilić. Ali to se ne računa. A kako ste putovali?
Sasvim dobro, nije bilo mnogo sve.
Još je rano, prava gužva počinje ovde tek u avgustu.
Vera! Oprostite, ova vrućina. Vladana, ovo je Vera, pričala sam ti, upoznali smo se u bolnici.
A, Ivanova studentkinja.
Više nisam, položili ste.
Brod odlazi.
Kad sam izašla s broda, mislila sam da ću se srušiti.
Sad ti je bolje?
Sad mi je dobro.
Ovde na terasi je uvek sveže. Ima sunce samo ujutro, a posle 9 sati je hladovina. Samo ima komaraca, a svake godine prskaju, ali ne vredi. Uveče pre nego što upalite svetlo, zatvorite prozore. Da, imala sam ja i neku smolu koja se zapali, onda ih dim rastera, ali to doktor zna gde je. Hoćete da pogledate kuću?
Da.
Odmori se još malo.
Nisam više umorna.
Evo vidite, ovde dole je trpezarija, a kuhinja je sa one strane prema zalivu. Spavaće sobe su gore, sve gledaju na ovu stranu prema otvorenom moru.
Pa, šta kažeš? Kuća je divna. Primetio sam još sa broda kako je samo lepo postavljena. Mora da je građena polovinom prošlog veka.
1860. Blanka to obično naglasi u svom uvodnom predavanju.
Tako sam i mislio. Što je stariji kamen postaje plemenitiji.
Vidjet ćete. U ovoj kući noću škripe podovi kao da neko korača. A ormani se sami otvaraju i zatvaraju.
Vera voli priče o duhovima. Za nju je ova kuća začarani zamak sa sobom za mučenje ispod terasa. Ona svaki čas dolazi ovamo da priziva duhove sa Blankom.
Jedini duh bio je Ivan.
Slušaj, našao sam ti čamac. Dogovorio sam se sa jednim ribarom. On će ti pokazati gde ima ribe.
Kažu da je ovo jedno od rijetkih mesta gde još ima šta da se lovi. Sve je drugo već opustošeno.
Mogu li jednom da pođem sa vama?
Umete da čistite ribu?
Naučit ćete me.
Dopada ti se ovo?
Kao dete dolazila sam u jednu ovakvu kuću. I namještaj je bio sličan. Mnogo fotografija po zidovima kao ovde, one stare, brown. Posle ručka, kad svi ode da odspavaju, malo sedela sam u trpezariji. Sunce isto ovako prolazilo kroz zatvorene kapke na prozorima. Čuli su se glasovi dece koja se kupaju posle ručka. Kao da sam već jednom bila ovde, kao da sam se vratila. Umeš da vadiš vodu iz cisterne. Naučit ću te ako ja nisam zaboravila, to je čitava mala veština, treba da baciš kofu tako da padne dnom na gore.
Pa da unesemo prtljak.
Eliotovska u smislu stalnog odnosa prema tradiciji i pravoj uživljenosti u nju, poezija i uopšte stvaralaštvo Jovana Hristića bilo je česta i sve više prisutna tema u srpskoj nauci o književnosti. Hristićeva poezija je u celosti naglašeno dijaloška. Ona je u dijalogu sa svetom i sa tradicijom, odnosno gotovo sa celokupnom kulturom i poezijom sveta. Dijalog svakako znači erudiciju, ali pre svega izbor. Dijalog se vodi sa izabranima, napisao je profesor Jovan Delić. Šta čovek mora učiniti da bi postao čovek, a šta ne sme učiniti da bi to ostao? Hristić izuzetno vešto vodi svoju misao kroz lavirinte mita, kome je oduzeo tamnu dubinu tajne i nepojavnosti, ali ga je zato oslobodio za superiornu nepojavnu refleksiju. Hristić pretvara mit u grotesku da bi u dramskoj formi filozofirao o bitnim pitanjima našeg vremena. Zapisao je, tumačeći dramu Čiste ruke, Slobodan Selenić. Za kraj današnje emisije, pesme Seni i Aveti, Ostrva i Došli smo da čujemo gosta, govori Dragana Kautski.
Seni i Aveti, idemo oborene glave. Ne usuđujemo se da pogledamo u oči drugim senima i avetima sa kojima se mimoilazimo, hodajući nestvarnim ulicama sa jutarnjim hlebom u rukama, zaglušeni lažima, zaslepljeni prividnim životom iza stakla u osvetljenim izlozima koji se odmiče od nas čim pružimo ruku za njim. Sa jutarnjim hlebom u rukama hodamo nestvarnim ulicama između kuća čiji su prozori bez svetlosti i bez života. Kao slepe oči koje ne vide ništa i u kojima se ne vidi ništa, osim zavesa istrulelih od prašine, koje niko više neće ni razmaknuti, ni navući. Između laži i privida vučemo se nestvarnim ulicama sa jutarnjim hlebom u rukama, posljednjim što nam je ostalo stvarno i što niko ne može da nam oduzme, kao što ni jedna laž ne može da nam oduzme trag istine u očima onoga koga volimo. Došlo je opet vreme da listam njegovu knjigu. Već nagle kiše spiraju moja zimska osjećanja kao pesak koji su vetrovi naneli na krovove. A kada hodamo travom, nogavice nam otežaju od vode. Da li je to neka stara groznica koju je februar zaboravio u mojim kostima? Ili lepet jedara iz nekog davnog sna? Hajdemo. Kaplje sa lišća i ljubavnici se smeju u napuštenim venjacima. Koraci prolaze. More udara o bregove. U gluvo doba more se traži sa kamenom. Mudrije posle kiše. Talasi nailaze na obalu. Žene se prevrću u posteljama. Vetar sa ostrva. Kiša na pučini. Mrak je. U luci užad se tare o palube. Posećuju li te ostrva još uvek u tvojim snovima? Prozor je otvoren i leto ulazi u sobu kroz tanku zavesu uspomena. Došli smo da čujemo gosta, koji će vam čitav čas, možda i više, pričati o svetlostima, o žamorima, o treperenjima grada iz koga je došao, Pariza, Londona, Njujorka, Berlina, svejedno. Za trenutak sve će nam se učiniti na dohvat ruke, kao da nas je naš gost uzeo za ruku i poveo u neki od tih gradova koji podrhtava od života. Čekamo da što pre izađemo iz zagrejane dvorane za predavanja i nađemo se i mi među nekim svetlostima, među nekim žamorima, među nekim treptajima. Dočekat će nas mračne i neme ulice, kojima se vraćamo kućama kao u pokorenom gradu.
Mi živimo u svetu koji se rastače raznovrsnim objašnjenjima u kojima on polako gubi svoju čvrstinu, gustinu i lepotu. Grci su mislili u čistim i jasnim čulnim slikama koje nam nevidljivo i neopipljivo u trenu približe na dohvat ruke, govorio je pesnik, eseista, dramski pisac, kritičar i teoretičar Jovan Hristić.
I ovo još hoću da znaš, dragi moj Fedre. Živeli smo u vremenima sa svim očajnim. Od tragedije pravili smo komediju, od komedije tragediju. A ono pravo, ozbiljnost, mera, mudra uzvišenost, uzvišena mudrost, uvek nam je izmicalo. Bili smo negde na ničijoj zemlji, ni mi sami, ni neko drugi. Uvek tek za korak dva udaljeni od onog što jesmo, onog što je trebalo biti. O, dragi moj Fedre, dok budeš šetao sa vrlim dušama po ostrvu blaženih, spomeni ponekad i naše ime. neka se njegov zvuk rasproste zvonkim vazduhom, neka bar pođe ka nebu koje nikad ne dostiže, neka nam se bar u vašem razgovoru duše odmore.
Današnje rimovanje su pripremili ton majstor Srđan Stojiljković, muzički urednik Predrag Vasić i autorka emisije Jovana Milovančević.